Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
For the young generation, it's really important that they come up with new ideas within our system.
Ano ba ang mga digital skills na dapat mong matutunan para maging job ready sa hinaharap?
Communities all through the world, the volunteering community certainly felt the effect of COVID.
Kahalagahan ng volunteering sa komunidad, ating talakayin.
Our food is beautiful, they're delicious, the best. Yay! It's something to be proud of and not forgotten, especially here.
Sinigang, lechon manok at adobo, tatlong putahe na naging susi sa tagumpay ng mag-asawang Pinoy sa Perth. Alamin ang kanilang kwento.
You know, I was thinking about my name one day. I'm like, well, I just took my initials, Alan Pineda, and then I used her last name, Alan Pineda Lindo. And the DM just came from like freestyling, yeah, oh, DM.
At sa ating Pinoy Throwback Thursday, ating balikan ang panayam ng SBS sa Filipino member ng Black Eyed Peas na si Apple Yep. Paano nga ba niya nakamit ang kanyang pangarap na maging rapper at miyembro ng Black Eyed Peas? Abangan. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-20 ng Mayo taong 2021. Magandang umaga sa inyong lahat. Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok ng panayam at ulat, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez. Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 araw ng Mayo, taong 2021. Sa kaganapan sa Gaza, punong ministro Netanyahu giniit na ipagpapatuloy nito ang opensiba sa kabila ng mga panawagan mula United Nations. Sa Australia, mas epektibong komunikasyon at strategiya upang mahikayat ang mas maraming mamayang magpabakuna, panawagan ng AMA. At sa Pilipinas, bansang Hapon, pinabot ang suporta sa Pilipinas sa nagaganap na alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Sa mga balita sa wikang Filipino, sinabi ni punong ministro Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy ng Israel ang opensiba nito sa Gaza sa kabila ng mga panawagan mula United Nations para tigil putukan. Pinabot ng Pangulo ng Estados Unidos Joe Biden kay punong ministro Netanyahu na umaasa siyang magaganap sa wikang Ingles ang significant de-escalation sa susunod na 24 oras matapos ng kanilang pag-uusap ngayong Webes ng umaga. Sinabi ni punong ministro Netanyahu na tanggap niya ang suporta ni Pangulong Biden, ngunit ipagpapatuloy anilang hakbang hanggang may balik ang kasiguruhan at kapayapaan para sa Israel.
I greatly appreciate the support of the American President, our friend Joe Biden, for the self-defense of the state of Israel. I'm determined to continue this operation until its aim is met to restore peace and security to you, citizens of Israel.
Yan ang tinig ni punong ministro Netanyahu ng Israel sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nagsagawa ng panibagong opensiba ang Israel, isang air offensive sa Gaza kung saan tinarget ang mga tunnel na nakontrol ng grupong Hamas. Pinaputokan din ito ang Lebanon nitong bilang tugon sa mga 4 na rocket na pinasabog mula sa katimugang bahagi ng Lebanon patungong Israel. Mahigit na 200 Palestinian na ang namatay nitong huling 10 araw habang may 10 Israeli naman ang namatay. Samantala, nanawagan naman ng United Nations para sa 38 milyong dolyar na pondo para sa mga pangailangang pang-humanitarian at maihatid ang mas ang mga mahalagang pangailangan sa Gaza. Sinabi ni Stephen Dujarric, tagapagsalita para Kalim General ng United Nations, na nakikipag-usap ang tanggapan sa magkabilang panig at umaasa na matutugunan ang pondo ng pangangailangan ng may 50,000 individual sa loob ng 30 araw.
We want to see a stop of the fighting immediately. There needs to be a halt to the aerial attacks, to the rockets, to the artillery strikes going from one side to the other. Civilians need to be able to live in peace. We need to get that humanitarian aid into Gaza. For our part, our special coordinator, Tor Venislan, is actively engaged with all sides on the ground in order to work towards that end.
Sinabi naman ng humanitarian organization Oxfam na di nito matulungan ang may 450,000 katao sa Gaza dahil sa panganib ng pagbomba o aerial bombardment. Samantala, sa mga balita naman sa Australia, nanawagan ang Australian Medical Association para sa pagbuo ng mas epektibong komunikasyon at strategiya upang mahikayat ang mas maraming mamayang magpabakuna kontra COVID-19. Nalampasan ng Australia ang pang-araw-araw o daily record kahapon sa 75,000 dose ng bakuna nitong huling 24 oras. Ngunit mayroong pang 1.5 milyong dose na di nagagamit sa mga klinik sa bansa. Sinabi ng Australian Medical Association na ang kasalukuyang hakbang ay nakapokus sa pag-roll out ng bakuna sa halip na pagsuri ng husto ng mga benepisyo sa pagpapabakuna kontra COVID-19. Sa kaugnay naman na balita, sa pinakahuling datos, napag-alaman na mas mababa ang bilang ng mga mamayang nagpa-flu shot nitong taon kung ihambing sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa National Flu Tracking Survey, 72% ng mga Australianong nasa edad na 18 hanggang 64 na taong gulang ang nagpabakuna laban sa flu nung nakaraang taon, kung ihahambing sa 46% sa taong kasalukuyan. Nagbabala ang mga dalubhasa na habang nakapokus ang publiko sa COVID-19 o coronavirus, mahalaga pa rin magpabakuna kontra trangkaso o flu vaccine bago dumating ang taglamig sa unang araw ng Hunyo. Sa balita sa Pilipinas, sa pagitan ng mga nagaganap na pagkabahala sa teritoryo sa West Philippine Sea, ipinaabot ng punong ministro ng Japan, Yoshihide Suga, ang suporta para sa paninindigan ni Pangulong Duterte na ipinaabot sa United Nations General Assembly nung nakaraang taon sa 2016 arbitral ruling na siyang nagpatunay na walang pagmamay-ari ang China sa pinagtatalunan ng teritoryo at kailangang igalang nito ang desisyon ng pandaigdigang komunidad. Ang pahayag ay naganap sa naging pag-uusap ng dalawang leaders sa naging pagkansela ng pagbisita ng leader ng Japan sa Pilipinas kaugnay ng nagaganap na pandemya at pagtaas ng bilang ng kaso sa Japan. Nagkasundo ang dalawang leader na magtutulungan ng husto upang may pagpatuloy ang katahimikan at seguridad sa rehiyon. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya magdedeklara ng digmaan laban sa China upang igiit ang nasabing desisyon at kailangan anyang maganap ang isang makapayapang pamamaraan upang maabot ang katapusan o solusyon sa pinagtatalunang teritoryo. Sa ibang balita, nanawagan naman ng kapatid ng ikatlong Australianong namatay sa India sa anhi ng COVID-19 sa pamahalang pederal ng tulong upang makarating sa bansa ang kanyang ama. Ang 51 taong gulang na si Sunil Khanna mula kanlurang Sydney ay sumakbilang buhay sa Delhi noong 29 ng Abril matapos siyang maglakbay patungong India upang alagaan ang kanyang mga matatandang magulang. Ang kanyang 83 taong gulang na ina na hindi mamayang Australiano ay sumakbilang buhay sa Delhi may 24 oras sang nakara. Matapos siyang sumakbilang buhay. Ayon sa kapatid ni Sunil na si Sanjay, ang 48 taong gulang na ama ay gumagaling mula coronavirus at nag-iisa at nangangailangan ng suporta mula pamilya.
It was really terrible state of affairs for me. I'm trying to keep his spirits high and that I'll try to get him here, but I need help. And that's what my request to Australian government is, that they allow me to bring my father. He's my last remaining family member alive, and I have nobody else.
Kahapon, 4,500 katao ang sumakabilang buhay ikalabing siyam ng Mayo, kung saan umabot na sa kabuong bilang na 280,000 katao. May 280,000 katao ang namatay sa India bunga ng COVID-19. Ang India ay mayroong 25,000 kaso ng COVID-19 simula nung nagsimulang pandemya. Pumapangalawa ito sa Estados Unidos. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 47 piso at 86 na sentimo o 47.86 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 29 na sentimo o 37.29 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa football, sinabi ng Pangulo ng Turkey, Tayyip Erdogan, na ang desisyon ng UEFA na ilipat ang Champions League final sa pagitan ng Manchester City at Chelsea sa Porto mula Istanbul ay may bahid na pamumulitika.
Gerek UEFA, gerek Formula 1 konusunda.
I believe that they took a political decision on Formula 1 and UEFA. I call it a political decision because a couple of years ago we were notified that the final would be played in Turkey, but things took a sudden turn when two English clubs qualified for the final. In fact, we couldn't reach the British Prime Minister and he applied a lot of pressure on this issue. We believe everything happens for a reason and we're not upset. I hope it will be good.
Ipinalam nung nakarang linggo ng UEFA na ang Champions League final sa katapusan ng Mayo ay ililipat mula Istanbul patungong Porto upang mabigyan ng oportunidad ang mga English fans na maglakbay sa ilalim ng mga paghihigpit o pamantayan kaugnay ng COVID-19. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth, maaraw, 25 degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 21 degree. Sa Melbourne, may isaw dalawang pag-ulan, 17 degree. Sa Hobart, ulan sa umaga, 16 na degree. Bagyang maulap sa Canberra, 16 na degree. Gayun din sa Wollongong, 21 degree. Bagyang maulap rin sa Sydney, 21 degree. Gayun din sa Newcastle, 23 degree. Maaraw naman sa Brisbane, 23 degree. Sa Cairns, maaaring umulan, 28 degree. At humid at maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.